Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία και με δύναμη για σας και για τις οικογένειές σας. Φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει γρήγορα. Αυτή τουλάχιστον είναι η αίσθηση που έχουμε πλέον από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις των Ρώσων στην Ουκρανία. Αποκτά πλέον και διαστάσεις μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Κυρίως στη Μαριούπολη, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν και χιλιάδες νεκροί, αυτό τουλάχιστον ανακοινώνει η Ουκρανική πλευρά. Αλλά και από τα καθημερινά χτυπήματα σε άλλα σημεία της Ουκρανικής επικράτειας, όπως για παράδειγμα χθες το χτύπημα στο τηλεοπτικό σταθμό, όπου υπήρξαν 9 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Χθες για πρώτη φορά έγινε εφικτό να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για μεταφορά αμάχων από τη Μαριούπολη. Υπήρξε δηλαδή μια αυτοκινητοπομπή 160 οχημάτων. Τηρήθηκε προσωρινή κατάπαυση πυρός για να μετακινηθούν. Ενώ την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, οι αρχές της Μαριούπολης ανεβάζουν σε 2.500 τους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Αν ο αριθμός αποδειχθεί αληθινός, μιλάμε για ένα από τα σοβαρότερα και βαρύτερα εγκλήματα πολέμου εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Ευρώπη από την άλλη πλευρά και η χώρα μας ζουν τις συνέπειες αυτής της πολεμικής σύγκρουσης, αυτής της πολεμικής αναμέτρησης, που είναι κάθε μέρα και πιο βαριές. Συνέπειες που συνδέονται κυρίως με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Καθώς φαίνεται ότι ξεκινά και νέο κύμα ανατιμήσεων στη Λιανική, με πρώτα στη λίστα το ψωμί, το αλεύρι και άλλα είδη διατροφής που πυροδοτούν αυξημένες τιμές και σε άλλα προϊόντα. Ενώ ήδη έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές, έχει τετραπλασιαστεί το κόστος για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, βάζοντας κυριολεκτικά φωτιά στην αγορά. Και επειδή άκουγα τη συζήτηση στην εκπομπή που προηγήθηκε, είναι πασιφανές ότι μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχει και ένα πάρτι κερδοσκοπίας από πολλούς δυστυχώς στην αγορά, τόσο στο χώρο των καυσίμων όσο και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στα προϊόντα που συνδέονται δηλαδή με τη διατροφή της οικογένειας. Και εκεί πρέπει να οργανωθούν και να γίνονται καθημερινά συστηματικοί έλεγχοι. Πρέπει να σφίξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, να μην δίδονται περιθώρια για τέτοιου είδους κερδοσκοπικά πάρτι. Αύριο, κατά πώς φαίνεται, ή το αργότερο την Πέμπτη, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από την κυβέρνηση. Περιμένουμε όλοι να δούμε αν και κατά πόσον θα είναι γενναία, αν και κατά πόσον θα είναι επαρκή. Αλλά βέβαια ας τα δούμε πρώτα και ας κάνουμε μετά κριτική, και το λέω γιατί σήμερα βλέπω ότι πολλοί κάνουν προληπτική κριτική. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, είναι καινούριο φαινόμενο. χωρίς να γνωρίζουν ποια ακριβώς θα είναι τα μέτρα, τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, σπέβδουν να χαρακτηρίσουν τα μέτρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προφανώς θέλοντας να προκαταλάβουν το κλίμα στην κοινή γνώμη, την κοινωνική αντίδραση. Ας τα δούμε πρώτα, να τα εκτιμήσουμε, να αποτιμήσουμε την προσπάθεια που θα γίνει και στη συνέχεια μπορούμε να ασκήσουμε όλη την κριτική μας. Τώρα το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ και γενικότερα η Δύση ανησυχούν για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο έχει καταστεί απολύτως σαφές και από την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Biden να μεταβεί στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες για να έχει συναντήσεις με τους αρχηγούς των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Ενώ, χωρίς αμφιβολία, το βλέμμα της Ουάσιγκτον είναι στραμμένο και προς το Πεκίνο. Είχαμε και αμερικανοκινέζικη συνάντηση στην Ιταλία με αφορμή τις πληροφορίες που διέρευσαν προς τους New York Times, πληροφορίες όμως από Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι η Κίνα σκοπεύει να ανταποκριθεί σε αίτημα του Πούτιν και της Μόσχας για ενίσχυση, για οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση. Η πληροφορία, αν ήταν πληροφορία και δεν ήταν απλώς ένα διοχετευμένο δημοσίευμα προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις του Πεκίνου, έβαλε φωτιά παγκοσμίως στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα του πολέμου και οδήγησε σε συνάντηση στην Ιταλία ανάμεσα στην αμερικανική και την κινέζικη πλευρά, όπου δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Πεκίνο ότι δεν σκοπεύει η Κίνα να ενισχύσει στρατιωτικά την Ρωσία, αλλά επίσης και σε διάψευση από τη Μόσχα που είπε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα. Είναι σαφές πάντως ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και από σπόντα, αναδεικνύεται η δυνατότητα της Κίνας, που είναι χωρίς αμφιβολία μια μεγάλη υπερδύναμη, να παίξει κάποιο ρόλο στην όλη υπόθεση. Αν αυτός ο ρόλος θα είναι μεσολαβητικός για την εκτόνωση της κρίσης ή κάποιος άλλος, θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε εισέλθει για τα καλά σε μια περίοδο υψηλής ρευστότητας και μεγάλης ανησυχίας. Something deep inside. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μου λέει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και με την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση βλέπω σύντομα εκλογές. Μιχάλη, δεν μπορώ να κάνω την πρόβλεψη αυτή. Αυτό που μπορώ να σου πω και το έγραψε η Real News την Κυριακή σε ένα μεγάλο παραπολιτικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις του με κορυφαίους παράγοντες της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής του τόπου επιμένει ότι δεν πρόκειται να κάνει εκλογές πριν από την άνοιξη του επόμενου έτους. Λέει δηλαδή ότι θα πάει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο με την κυβέρνηση αυτή και επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο. Μοιάζει να έχει επικρατήσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης η άποψη ότι πρέπει να διορθωθεί ο εκλογικός νόμος ώστε να μην καταλήξει η χώρα σε παρατεταμένη περίοδο ακυβερνησίας. Και μιλώ για τον εκλογικό νόμο με τον οποίο θα γίνει εάν δεν υπάρξει κυβερνητική συμμαχία με την πρώτη εκλογή, την εκλογή της απλής αναλογικής, τον εκλογικό νόμο με τον οποίο θα γίνει η αμέσως επόμενη εκλογή. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση κερδίζει έδαφος η άποψη ότι η λύση θα μπορούσε να είναι, χωρίς να πειραχτεί το 38% που προβλέπει ο νόμος σήμερα, ένα έξτρα μπόνους για το πρώτο κόμμα. Ακούω να γίνεται λόγος για 10 έδρες, ένα έξτρα μπόνους ανάλογα με τη διαφορά του από το δεύτερο κόμμα, αν δηλαδή αυτή είναι μεγαλύτερη από τις 5 ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι έτσι δεν μπορεί να γίνει και κανένας λόγος από την αντιπολίτευση για προεκλογικές πολιτικές σκοπιμότητες της κυβερνώσας παράταξης, με την έννοια, όπως λένε κύκλοι προσκύμενοι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, προσκύμενοι στο Μαξίμου, ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας δηλώνει ότι θα κατακτήσει την πρωτιά στις εκλογές. Και επομένως αυτό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελεί ένα καλό δώρο για αυτόν, το δώρο δηλαδή της δυνατότητας να σχηματίσει κυβέρνηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πολιτικά δεν θα πλήξουμε το επόμενο διάστημα, έρχονται πυκνές και πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για την κερδοσκοπία, τους κερδοσκόπους, τις σχέσεις τους με τους πολιτικούς, το πάρτι που έγινε όπως γράφει στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων τα τελευταία 40 χρόνια. Και θέλω να σου πω, αγαπητέ Γιάννη, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα καύσιμα, βασικός συμμέτοχος στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του καυσίμου στο πρατήριο είναι το κράτος, με πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Στην Ελλάδα έχουμε μία από τις υψηλότερες φορολογίες στα καύσιμα που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και η διαφορά για την οποία πολλοί ρωτούν σε σχέση με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στην Κύπρο είναι ακριβώς αυτή, ότι η Κύπρος έχει χαμηλή φορολογία ενώ εμείς εξαιρετικά υψηλή. Βέβαια εκεί ανοίγει μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές της κάθε οικονομίας και για τους τρόπους χρηματοδότησης των ελλημάτων και των δαπανών που κάνουμε για την άμυνα, για την υγεία, για την παιδεία. Πάνω, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι αρμόδιοι, τα κυβερνητικά στελέχη δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις, ούτε για να σχολιάζουν, είναι για να δρουν, είναι για να παίρνουν αποφάσεις και να ενεργούν. Αν λοιπόν υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά, πρέπει να υπάρξει και αυστηρός έλεγχος. Πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση για να πάψει να εμφανίζεται αυτό το άθλιο φαινόμενο. Puoi resistere all'infinito e piangere all'infinito e ridere all'infinito. Εδώ ο φίλος ο Νίκος από τους Αγίους Αναργύρους κάνει κάτι υπολογισμούς, καλούς υπολογισμούς τους βλέπω, με την τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβδης σε σχέση με την διεθνή τιμή. Αφαιρεί την επιβάρυνση που έφερε η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 4,5% στη βενζίνη και 19,5% στο ντίζελ από τη σημερινή κυβέρνηση και την αύξηση του ΦΠΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και βγαίνει εδώ από τους υπολογισμούς που κάνει, ότι κατά μέσον όρον υπάρχει μια διαφορά τιμής 35 έως 37 λεπτών του ευρώ στη βενζίνη και στο δίζελ, που είναι φανερό ότι δεν δικαιολογείται. Είναι φανερό ότι πρόκειται για κερδοσκοπία. Αγαπητέ Νίκο, πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Αγαπητέ Νίκο, αυτά τα επιχειρήματα μου φαίνονται τόσο ανόητα. Να πηγαίνεις να ψηφίσεις και να αφήσεις το ότι μας κυβερνά μια μειοψηφία, διότι ο πολλής κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Να πηγαίνετε να ψηφίσετε, παιδιά. Να πηγαίνετε να ψηφίσετε. Να μην αφήνετε να αποφασίζουν οι άλλοι για σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι οι δημοκρατίες λειτουργούν έτσι. Επί των ψηφισάντων είναι το ποσοστό. Κατάλαβες, όχι επί αυτών που πίνουν φραπές στην παραλία την ώρα που γίνονται οι εκλογές. Οι γνώμες στα καφενεία δηλαδή δεν καταμετρώνται. Δεν καταμετρώνται. Οπότε να λείπουν αυτές οι εξυπνάδες, αντίθετα να υπάρξει η πραγματική εξυπνάδα της συμμετοχής στις αποφάσεις. Αντώνη, οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για διαφορά πρώτου-δεύτερου κόμματος άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Όταν δηλαδή η εκλογική νίκη είναι μεγάλη, είναι με ευρεία διαφορά. Ο Παναγιώτης από τον Πειραιά λέει: μακάρι η πολιτική μας να ήταν τόσο εφευρετική όσο με τον εκλογικό νόμο και με τα πραγματικά προβλήματα. Θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση.